Кардинал Анджело Садана, декан колегії кардиналів і былы дзяржсакратар яго святості папы, адзначыў, што місія СМІ з'яўляецца правдзівае інфармаванне грамадскасці аб падзеях у апостальскай сталіцы. Як становчы прыклад, іерарх узгадаў увагу, якую мас-медыя надалі візіту святога айца ў італьянскі Мілан з нагоды сусветнай сустрэчы сем'яў. На яго думку, зусім інакш пачынаюць выглядаць справы, калі інфармацыя свядома дэфармуецца. Кардинал дав свою оценку апошнім подіям у Ватикані у інтерв'ю сьогоднішньому Л'Осерваторе Романо. Йон підкреслив, що в умовах негативних подій у некоторих журналістів з'являється спокуса представити їх у скаженій формі. Ієрарх признався, що його вельми здивили повідомлення некоторих СМІ о поділі серед кардиналів. Ён нагадаў, што сёння ў касцёле ёсць 209 кардыналаў, 75 з якіх працуе ў Рыме. Таму трэба зразумець, што сярод асоб розных нацыянальнасцяў, культур, грамадскага складу існуюць розныя меркаванні на тэму метадаў працы, прызнаўся кардынал Садана і нагадаў, што ўжо ў раннім касцёле існавалі дыскусіі аносна спосабу абвяшчэння Евангеля. Мы, кардыналы з рымскай курыі, намагаемся стварыць апостальскі вячэрнік вакол наступніка святога Пятра, і нас не здзіўляюць часовыя цяжкасці. Яны нас штодзённа ўмацоўваюць, дякуючи великой добрині Бенедикта XVI і його мудрим рішенням, і ми раді, що можемо йому служити, сказав у завершення кардинал Садана.